Evige Gud, vi takker deg at du har talt ditt ord til oss. Du ville ikke at vi skulle gå i mørke og i uvisshet, men du ville gi oss ditt ords lys til veiledning. Vi ber deg da om at vi må lære å skjønne på så stor en gave, og vi ber deg, kjære Gud, også for denne stund vi skulle tenke på Bibelen, ditt ord, at vi kunne få lys over denne viktige sak og fornyet kjærlighet til og tillit til ditt ord. Hør oss i ditt eget navn. Amen. Som nevnt, jeg har satt opp et emne for talen her i kveld, tillit til Bibelen. Jeg tror det er et umådelig viktig emne. Sentralt i åndskampen i dag står Bibelen, som alltid. Og der, overfor Bibelen som Guds ord, avgjøres i virkeligheten kursen for vår kirkes fremtid og for det enkelte menneske. Det er viktige saker som vi her har for oss, og som vi da i korthet skal betrakte her i kveld. Tillit til Bibelen, ja, men hva er da Bibelen for noe egentlig? Vel, vi kjenner denne boken, bundet inn i svart skinnbind som regel, eller andre farger, med fint papir og fint trykk, en stor bok. Ja, det er en stor bok, og det merkelige er, den er jo blitt til gjennom så langt et tidsrom, mye over 1000 år. Og denne boken forteller de merkeligste ting, full av beretninger som er både spennende og merkelige. Og det som karakteriserer Bibelen fra begynnelsen til slutten er dette, at den fremstår som Guds ord. Den forteller hele tiden om den levende Gud, og er fra begynnelsen til slutten et budskap ifra ham. Utallige ganger så står det, så sier Herren. Stans et lite øyeblikk overfor det. Denne bok gir seg ut for å fortelle oss hva Gud sier, hva Gud tenker, hva Gud har gjort og hva Gud vil gjøre. Tenk på det. Denne bok presenterer seg som et budskap fra den Gud som har skapt himmel og jord. Det gjør den. Den begynner jo med å si at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det sier Bibelen. Og den forteller at Gud har skapt alt liv og alt som lever og rører seg. Den forteller at Gud har skapt menneske og gitt menneske en enestående stilling iblant skapningene. Den forteller om at mennesket er skapt i Guds bilde, men at mennesket falt i synd og ble drevet bort ifra Guds nærhet og er en fallen skapning. Men det forteller om at Gud utvalgte et folk som skulle være hans folk på en særlig måte, Israels folk. Det forteller om hans handlinger med dette folk, om utfrielsen fra Egypten, om vandringen i ørkenen, om Kanaans land som dette folk fikk. Det forteller om fall og vantro og ulydighet mot Gud, men det forteller også om Guds trofasthet med å sende profeter og dommere til dette folk. Og omsider, forteller Bibelen, sendte Gud sin egen sønn. Merkelig bok. Kan du forestille deg en sånn bok? Det forteller oss det som er tenkt hos Gud i himmelen før verdens grunnvoll ble lagt. Det forteller Bibelen og gir seg ut for å vite noe om det. Det forteller om ham som var Guds sønn av evighet. At han kom og fornedret seg og ble et menneske som en av oss, født av en kvinne som vi alle er, men uten synd, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Det forteller at Gud har ordnet den sak som er den dypeste og farligste og veldigste her i verden, nemlig vår synd. Det sier Bibelen. Denne merkelige bok gir seg ut for å vite hva Gud tenker om oss, hva som er vår evige skjebne, og hva Gud, himmelens og jordens skaper, har gjort for at vi skulle kunne komme hjem til ham i evighet. Det forteller Bibelen. Det er en bok som forteller oss hvordan Gud er. Ja, mere, det forteller oss om hva Gud har gjort. Gud er en Gud som griper inn i historien. Omsider, sier den, skal Gud komme og slutte dette verdensløp. Og så kommer den siste store dom og nye himle og en ny jord hvor rettferdighet bor og hvor de frelste samles med ham i evig glede mens de fortapte går bort til evig straff. Dette forteller Bibelen. Og ikke nok med det, men den forteller oss det at Gud holder øye med hver enkelt en av oss. At han elsker oss med en evig kjærlighet. At han vil stille uendelige krefter til vår rådighet. Så mange som vil tro på ham og be til ham, det forteller Bibelen. Kort og godt, Bibelen presenterer seg som et budskap fra den levende Gud ved profeter og apostler i det gamle testamentet, i det nye testamentet. Sånn presenterer Bibelen seg selv. Og Bibelen forteller om seg selv at den er blitt til ved Guds hellige ånds inspirasjon. Den hele skrift er innblest av Gud, heter det, og nyttig til lærdom. Og i Peters annet brev står det at intet profetord er blitt til ved disses egen vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Det er ikke bare disse steder som vi oftest siterer som taler om det, men om igjen og om igjen sier Jesus og hans apostler at den hellige skrift er Guds eget ord blitt til ved åndens spesielle inngripen. Vi kaller det for inspirasjon. Sånn presenterer Bibelen seg selv. Det som den vitnende sier i Det nye testamentet, for eksempel, og i det gamle med. Men la oss nå ta i Det nye testamentet et øyeblikk. Det som de forteller oss, det, sier de, har de ikke tenkt seg til. Men det har de fått ifra den levende Gud, han som skapte himmel og jord. Det er ikke kløktig uttenkte eventyr, står det. Og det er ikke noe som de har tenkt seg til og grunnet seg til og legger frem som så at vi kan vurdere det oss, og liksom, hva mener vi? Men det er gitt ved åpenbaring, står det. Det er profeters og apostlers ord som de påstår at de har fått ifra den levende Gud. Dette er Bibelen. Ja, dette er Bibelen. Og da er det jo ganske om å gjøre for oss alle sammen å tenke på et spørsmål, nemlig, kan jeg stole på det? Kan jeg tro at det er sant det som Bibelen sier om seg selv, at den er et budskap ved profeter og apostler fra den levende Gud, han som skapte himmel og jord. Kan jeg stole på det? Kan jeg feste lit til det? Det spørsmål skulle ingen ta alt for lettvint. For hvis det er så at Bibelen taler sant, da må det få den veldigste konsekvens for ditt liv og for mitt liv. Ja, taler Bibelen sant? Er Bibelen det Guds inspirerte ord som den gir seg ut for å være? Ja, da må hele vårt liv ta hensyn til det. Da kan ikke noe som vi gjør, tenker, sier, være uberørt av dette som heter Bibelen. Kan jeg stole på? Kan jeg virkelig tenke at det som Bibelen sier er sant? Dessverre, det er mange som tar det veldig overfladisk og tenker som så, ja, nei, det tror jeg ikke noe større på. Det skulle du ikke gjøre som er her. Det er en bok som altså ligger hjemme i ditt eget hjem, eller som du kan kjøpe for noen få kroner, og som altså gir seg ut for å være et budskap fra den levende Gud, og som taler om deg, om ditt liv, og om din død, og om din evighet. Det kan da ikke være likegyldig, for hvis, sier jeg, det denne bok sier er sant, så må det ha veldige konsekvenser for vårt liv. Nå, hva skal man da svare på dette? Er Bibelen sann? Kan jeg stole på Bibelen? Da mener jeg, da skal du ikke først begynne å tenke på alle slags vanskelige spørsmål og tvilsmål og diskusjonsemner som man kaster opp. Hvor fikk Kain sin kone fra og den slags spørsmål? Kan jeg stole på det Bibelen forteller? Nei, når noen kommer drane med sånne spørsmål, da må jeg tenke på hva Augustin sier i en av sine store bøker. Hva gjorde Gud før skapelsens dag, var det en som spurte, og Augustin svarer. Han laget et ris til folk som kommer med unyttige spørsmål. Nei, det er ikke det som er, det er ikke sånn du skal begynne. For det er nemlig bare en forsvarsmekanisme hos folk det, når de kommer med den slags spørsmål. Spør vi altså her, kan jeg stole på det, hva den boken sier, at det er sant? Jaha, så kommer de da med et eller annet som de har hørt et eller annet sted, om et vanskelig spørsmål som de lærde strides om, eller noe sånt noe rart. Det er bare noe du gjemmer deg bak, det er min kjære venn, akkurat som Adam og Eva gjemte seg bak hagens trær da de hørte at Gud kom. Det er selve hovedspørsmålet du skal ta stilling til. Taler denne Bibel rett om den levende Gud? Kan jeg stole på at Gud er en hellig Gud som skal kreve meg til regnskap? Kan jeg lite på det? Kan jeg stole på den når den sier at Jesus er kommet for å frelse alle? Ja, kan jeg stole på det, at det den sier er sant, når det heter Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd? Der skal du begynne, og sånn skal du først spørre. Nå vil kanskje noen spørre meg og si, hvordan er det gått til at du har tillit til Bibelen, for det har du vel, vil du si til meg, siden du står og snakker på den måten. Ja, det har jeg. Og jeg kan godt fortelle hvordan det er gått til, at jeg er sikker på at jeg kan stole på Bibelen, så sikker at jeg har satset hele livet mitt på det, og håper å kunne dø på det, at det som står her er sant, alt sammen. Og da må jeg si at det var først en annenhånds visshet. Jeg fikk den visshet simpelthen på den måten at jeg fikk den store nåde å vokse opp i et kristent hjem, hvor far holdt andakt med Guds ord og bønn og sang hver eneste dag. Han lærte meg å be til Gud. Han tok oss med i kirken. Han ga meg min egen bibel den kvelden før jeg skulle stå til konfirmasjon. Og den bibelen har jeg enda, den er fillete nå, men jeg gjemmer den som arvegull. Jeg lærte å tro på Bibelen fordi min far trodde på Bibelen, og fordi de mennesker som jeg traff og fikk tillit til, de trodde på Bibelen. Det var begynnelsen. Og jeg vil gjerne si hva jeg har sagt ofte. De beste mennesker jeg har truffet i verden, de klokeste, de mest innsiktsfulle, de mennesker som jeg helst av alt ville ligne, det er mennesker som har trodd på Bibelen. Det betyr for meg mye, og er allikevel ennå ikke det viktigste. For siden gikk det med meg som vi leser om den samaritanske kvinne i det 4. kapittel hos Johannes. Hun fortalte sine bysbarn om møte med Jesus og sa, kom og se en mann som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Og så kom de, og så ble de hos ham. Og omsider så sa de at nå tror ikke vi bare for din tales skyld, men vi har selv sett og selv forstått og fattet at denne sannelig er Messias, Guds sønn. Det kan jeg også si. Dette ord har talt til det innerste i min samvittighet. Dette ord har overbevist meg om igjen om at jeg har med den levende Gud å gjøre. Dette ord har talt til min innerste erkjennelse om hva et menneske skal være, og hva jeg dessverre er, og det er langt fra idealet. Og det har talt til meg ord som har reist meg opp til nytt liv, nemlig om ham som kom til verden for å gjøre syndere salige. Over denne bok har jeg møtt Gud. Gjennom denne boks ord har Guds hellige ånd tatt bolig i mitt fattige hjerte. Det er et urdatum i mitt liv. Det kan ikke bortdiskuteres. Jeg vet det. Med troens visshet, jeg kan stole på Bibelen og ha tillit til den. Jeg utfordrer hver og en enkelt som er i denne store forsamling her i kveld, om ikke du har gjort dem, til å komme og gjøre samme troserfaring. Om noen vil gjøre min vilje, sier Jesus, så skal han selv kjenne om det er menneskeord eller om jeg taler av meg selv. Du skal bli viss på at dette ord er sant. Jeg vil gå videre og peke på hvor betydningsfullt det er for den troende menighet på jorden at den er viss på at Bibelen er sann, og at den har virkelig tillit til Bibelen. Saken er jo at det viktigste, det avgjørende for hele vår gjerning, for misjonen hjemme og ute i verden, for vårt vitnesbyrd og vår forkyndelse, det avgjørende, hva er det for noe? Jo, det kan jeg si med et eneste ord. Det helt avgjørende, det er myndighet. Ja, myndighet, ja. De kom en gang til Jesus og sa, med hvilken myndighet gjør du dette, sa de til ham. Og det står verden i dag og spør den troende menighet, med hva myndighet gjør du det? Hvem har autorisert deg til å snakke sånn? Hvem har autorisert deg til å gjøre sånn? Hvem har gitt deg myndighet til å be folk bruke så mye tid til å høre, til å gi så mye penger, til å sende folk ut og omvende ikke-kristne folk til kristendommen? Med vilken myndighet? Med vilken myndighet går du till din nabo och inbjuder ham till att ge sitt liv till Jesus? Med vilken myndighet gör du det? Och saken är att när det så ofta är dött och smått och vanskelig och tungt och liten frukt av gärningen runt omkring, sån att man må si med brorsan av döpte vrimler stad och land, men hvor är troens brand? Ja, så kommer det av det att det är inte någon verklig myndighet. Nej, det är mycket snack, mycket prat, mycket bla bla bla. Och du vet efterpå inte riktigt vad som är sagt en gång. Man känslan av att det inte är någon världens ting. Det har blivit så moderne på sina håll att en söndagspreken ska inte vara på mer än 12 minuter. Jag tänker sig till, väl, väl, det händer väl att det är lika så gott att den inte är längre. För det är inte något i den. Men det som det ska stå eller falla med, det är om det är myndighet. Och myndigheten den består, om det är rätt, isär av två ting. Och det ene det är att det är predikanter och vittnen, lek och lärd, som tör stå fram och si, så säger Herren. Och komma teologiska meningar väger inte särskilt mycket. Och komma och invitera till en eller annan slags andlig upplevelse som inte kan förklaras men bara erfaras. Det betyder inte särskilt mycket. Men att ha ett budskap ifrån Gud, den levande Gud, så du kan tala om synd, om försoning, om omvändelse, rättfärdiggörelse, ett heligt liv och om domen och evigheten. Du kan tala om det så att du tryggt och säkert kan si, så säger Herren. Och vad det är avgörande. Och jag fryktar för, som sagt, när det är så liten framgång, när det är så pass svagt och dött och eländigt många steder i kristenheten, för det är dessvärre det, så kommer det av att den myndighet manglar. Och vad kommer det av igen? Det kommer av att tilliten till Bibeln har blivit borta. Teologerna har flisat den upp i kilder och småstycker och satt spörsmålstegn både vid under och vid det ena och vid det andra. Det är inte så säkert varken det ena eller det annat. Det är inte så säkert att akkurat skapelsen, att Gud har skapat allt, det kan vara det var helt annorlunda. Det är inte så säkert att Jesus är unfanget med den helige ånd och fött av en jomfru. Det är inte så säkert. Det betyder inte så färdigt mycket om det är så eller inte är så. Ja, sån säger teologerna. Det betyder inte så färdigt mycket om Jerikos murer fallt sån som det står i Bibeln. Eller om det bara är en fortelling. Ja, det betyder inte så mycket. Och så vidare och så vidare. Det är inte så farligt om det är sant som det står i Bibeln. Att Jesus är född i Nazaret, är född i Betlehem. Kanske han är född i Nazaret som någon har regnat ut på en eller annan måte. Ja, det betyder ingenting. Vad är följden av detta? Det är så vanskeligt idag att stå fram och si med full visshet. Så säger Herren. För man har den helige indre och bevisning att det som står är sant. Myndighet. Myndighet, de gamla stora predikanter som öppnat sin bibel och sa, här är Guds eget ord, och var överbevist om att så var tillfälle. Då kunde man tala med myndighet. Och samman med det går när det är rätt den andra tingen, och det är andens överbevisning på den måten. Att predikanten, vidne, leg, lärd, har bett över Bibeln och känner åndens kraft i sitt liv. Och har den myndighet i och med att han bär fram ordet. Den myndighet som kommer vid Guds egen ånds vittnesbörd vid ordet. Jag noterade mig här en gång var en gammal predikant hade sagt. Han heter Oskar Nordbø, stod det. Og jeg leste det i utsyn. Han skal ha sagt det at jeg leser meg fodle, og så ber jeg meg varme, og så tenker jeg meg klare, og så slipper jeg meg løse. Ja, det var ingen dårlig oppskrift. Og så føyer han til på sin humoristiske måte midt i alvoret, at den som ikke har kalk, sier han, han murer med kumøkk. Ja, det er vel så. Den som ikke har Guds ord, han forklarer seg med mennesketanker. Og det er veldig mye av det at mennesketanker rår i stedet for Guds enkle, klare ord etter Bibelen. Jeg har nettopp lest en veldig alvorlig og viktig bok som er kommet ut i Amerika nå bare for noen ganske få måneder siden. Den er skrevet av Harold Lindsay, redaktøren av de kjente tidsskrift Christianity Today. Boken heter The Battle for the Bible, Kampen for Bibelen. Det er en veldig, veldig alvorlig bok. Den omhandler for en stor del forhold i Amerika, men det gjelder i virkeligheten alle steder. Boken går inn for troen på Bibelens pålitelighet og sannhet i alle ting. Men han beklager veldig at tilliten til Bibelen og den sannhet i alle spørsmål er rokket i dag. Og så sier han det at den utviklingen dessverre, sier han, som vi kan se den skjer liksom i fire punkter. Først så, og det er jo det gamle standpunktet, så er man enige om det, både på teologiske seminarer og i kirken for øvrig, at Bibelen er sann. Det som Bibelen sier, det er sant. Og er det noe som ikke vi forstår, så er feilen vår, som ikke fatter det. Ikke Bibelens, men vår. Bibelen er sann. Det er utgangspunktet. Men så er det noen, og det er det neste punktet, som begynner med å si det at ja, det er jo ikke nødvendigvis sant alt sammen. Den er sann alt som har med vår frelse og salighet å gjøre, og åpenbaringen å gjøre, men det kan vel kanskje være et og annet som ikke er nødvendigvis sant og riktig for sånt som har med geografi å gjøre, og zoologi å gjøre, og den slags ting, det behøver jo ikke nødvendigvis å være sant da. Heter det så vel, så sier man det. Og det tredje punktet, det er at området for det som ikke liksom behøver å være sant, det utvider seg så forunderlig. Og det er jo ikke så påfallende da. For hvem kan fortelle meg hva for spørsmål som er helt uvesentlige? Hvem kan si meg hvilket spørsmål det er som ikke egentlig betyr noe større? Jeg er enig med den gamle teologen Krog Tonning her i vårt land for 100 år siden omtrent, eller litt mindre. Krog Tonning, han skrev i en liten bok at om et spørsmål kanskje kan være av liten betydning for frelsens ervervelse, så kan det komme til å bli stort nok når det gjelder kristenlivets fremme og vekst, sier han. Gammeldags språk, men vi forstår meningen. Begynner man først å rokke ved ting og si at det er ikke så farlig, det er ikke så farlig, så er det ikke så lenge så utvides området for det. Er det ikke så veldig om å gjøre å tro at ved tro falt Jerikos murer i neste øyeblikk, så er det kanskje ikke så veldig om å gjøre å tro det Bibelen dog forteller, nemlig at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd och fött av jomfru Maria. Och då når man snart det fjärde punkten, säger herr Olinsell. Och det är att man finner ut att Bibeln är full av självmotsägelser, och vi tränger lärde teologer och professorer till i det hela tatt och fortälla oss vad som är sant. Och så synker natten in över den kristna församling, och där är icke längre någon myndighet. Och jag må nog säga det att jag många gånger är ängstlig också här hos oss när jag hör hur man resonerar. Och det är så visst inte bara teologer, men det har sunkit liksom in i folkets breda lag, skulle en kunna säga. Si. Jag tänker på hur en ofta läser och hör folk tala om apostlarna. Om Paulus, för exempel. Det är ju den av apostlarna som har skrivit det mesta i det nya testamentet. Ingen har skrivit så mycket som han. Så han blir ju ofta citerat. Ja, säger folk då. Det är grejt nog det. Men Paulus var ju inte något annat än ett människa allikeväl. Du kan inte vara så bundet till det som Paulus säger, för Paulus var ju väl, all respekt för Paulus säger det, men jag förbehåller mig att ha min egen mening. Jag läste i avisen för inte länge sedan, hade varit en diskussion ett sted, och då var det också blivit citerat ifrån Paulus, och en annan stod upp och sa, ja, Paulus bryr jag mig inte så mycket om, men om någon kunde få finna ett ord ifrån Jesus, stod det så fick det så vara. Begreppsförvirring. Det som är saken är ju att Paulus talar som vår Herre Jesu Kristi apostel. Och han säger ju om igen att det han kommer med, det är icke hans egna ord. Paulus apostel, icke av människor eller ved något människa, men vid Jesu Kristi åbenbarelse. Så han begynner Galaterbrevet. Och i Efesebrevet som vi har haft för oss på sommerskolen på Tryggheim i dessa dagarna, fant vi ju hur han om igen säger att detta är en hemlighet som Gud har åbenbaret för mig. Paulus ord är Guds ord, för han talar inte tankar han själv har tänkt, men han talar Guds tanker som han har fått vid åbenbaring. Det som presenterar han sig, och sån är Bibeln, och det är det den ber oss om att tro. Apostlarna, som för exempel Paulus och Peter och Johannes, de är inte kirkefedre, de är inte teologer. Det är inte gamla teologer som du liksom kan läsa och värdera, och något är bra, men något förbehåller jag mig och inte tro på. Nej, det är inte sån. Det kan du si kanske om Augustin, om Ambrosius, det kan du si om Luther och Calvin. Det kan du si om teologer små och stora upp genom tiderna, men du kan inte si det om Paulus och Peter och Johannes, för de talar Guds eget ord, de är Herrens egna apostlar. Så tror vi då och är förvisat om att jag kan verkligen ha tillit till Bibeln. Och det säger jag är oändligt betydningsfullt i våra dagar. Och jag vill nämna ett par eller kanske tre punkter hvor det är i särdeleshet betydningsfullt nettopp idag. Det är betydningsfullt när det gäller moralsituationen. Det är ju inte någon som helst tvil om att vi också i vårt eget gamla kristna land befinner oss i en situation av en väldig moralsk upplösning. Det är ju något alla vet och alla ser. Ökande kriminalitet, Og ikke minst i kjønnsmoralen, akk, hva er vi ikke vitne til? Ekteskapets hellighet aktes ikke. Den betraktes som en formalitet på mange hold, og vi har fått noe som man kaller for papirløse ekteskap, hvilket jo ikke er noe ekteskap i det hele tatt, men bare et umoralsk forhold og ikke det spor annet. Og vi har fått løsaktighet på alle hold, og en ren bølge på sine hold også av det som Bibelen dømmer så alvorlig om, nemlig homoseksuelle forhold. Seksuelle forhold mellom to personer av samme kjønn. Noe som Bibelen taler veldig alvorlig om, og som den troende forsamling gjennom alle tider har sett umådelig alvorlig på. Nå er det likesom at vi har valgfrie former, og man møter denne løsaktige tankegang ofte på hold hvor man ikke skulle ha ventet dem. Det aller verste er at det begynner å ete seg inn også på sine hold i de troendes krets, i hvert fall i teorien. Ja, 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 heter det når de nå er så glad i hverandre da. Eller når det gjelder skilsmisse, vel, vel, når ikke de kunne holde ut med hverandre da. Og fraskiltes gjengifte, ja, ja, jo, jo, det tas likesom så lettvint på det på mange hold. Og hva er grunnen til det? Grunnen er at ærbødigheten, respekten, tilliten til Bibelen som Guds ord ikke lenger er som den var. Og det vi må inderlig be Gud om, det er ikke bare en alminnelig moralsk opprustning i retning av at vi skal ta oss sammen, men at Bibelens stilling igjen må bli så sterk at mennesker forstår det som der er sagt, er Guds eget ord som jeg har å bøye meg for. Men også på andre områder gjelder dette. Det gjelder for den enkelte i hans mest personlige spørsmål. Det gjelder i min egen frelsesak. Det gjelder meg, det gjelder deg. Hva skal jeg holde meg til i liv og død? Hva skal jeg holde meg til i dødens stund? Da John Knox, Skottlands reformator, lå for døden, så sa han til sin hustru, «Go read where I cast my first anchor. Gå og les det sted hvor jeg kastet anker første gang.» Hun visste hva det var. Og så tok hun Bibelen og leste det 17. kapittel i Johannes evangelium. «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Når jeg skal over dødsfloden, om jeg er ved bevissthet, og det er som jeg har sett så ofte med mange andre, så vet jeg det kan bli trangt nok og vanskelig nok. Og det er ikke så sjelden det at bekjennende kristne, gode, varmhjertede kristne, får sånn en underlig kamp til slutt, fordi anfektelsen setter inn. Hva skal jeg holde meg til? Hva skal jeg tro på? Hva skal jeg klamre meg til i det mest avgjørende øyeblikk i mitt liv? Det får bli Bibelens ord. Kom ikke til meg med tanker, mennesketanker. Kom ikke til meg med menneskeord. Men les langsomt og tydelig, om igjen og om igjen, Guds eget ord i Bibelen. Og det samme gjelder i enda en situasjon, nemlig i sjelesorgen. Å, hvor ofte har jeg ikke sett det. Hvor ofte har jeg ikke sett at man snakker med folk om vanskelighetene som de har, og man resonerer frem og tilbake, og en kommer med tanker og meninger som kan være riktige og bibelske og alt det der, men det bryter ikke gjennom før du åpner Bibelen og leser altså kapittel og vers. Jeg har erfaring for det. Og jeg har som prestelærer sagt det mangfoldige ganger, ikke bare sitte og resonere med folk, du må gjerne gjøre det, men slå opp det sted som gjelder akkurat her i denne sammenheng, og les, finn kapittel og vers, og les det opp efter Guds eget ord i Bibelen. Det har en forunderlig gjennomslagskraft. Ja, det har dem. Og må da Gud hjelpe oss alle så sant til å ha denne sanne tillit til Bibelen. Det gjelder ikke å fare omkring og forsvare Bibelen på den måten. Hektisk å forsvare Bibelen. Nei, der må jeg si som Spurgeon, om han har sagt et sted at forsvare Bibelen, nei, det kunne ikke falle meg inn. Ikke mer enn jeg ville forsvare en løve. Det gjør man da ikke. Den klarer seg saktens. Nei, men tilliden til Bibelen, troen på Bibelen, tilliden til dens sannhet i ett og alt, så jeg tør tro hva den sier og forkynne hva den sier, leve på hva den sier og omsider, dø på sannheten i dens ord. Det er det kommer an på. Tillit til Bibelen. Ja, det er til syvende og sist tillit til Gud og til vår Herre Jesus Kristus. For boken er jo ordet ifra Gud. Og så er det han vi har å gjøre med når vi har med Bibelen å gjøre. Tvil på Bibelen er tvil på Gud og hans ord, for det er her han har talt og ingen andre steder. Tillit til Bibelen er tillit til Gud og til vår Herre Jesus Kristus, for han taler her. Gud hjelpe oss så sant til å høre det, lese det, tro det og følge dem. Kjære Gud, himmelske Far, ja, vi vil prøve å takke deg igjen for at du har gitt oss ditt eget ord i Bibelen. Vil du hjelpe oss å bruke den rett til å lese den, høre den, tro den og følge dens budskap? At vi kunne være dine sendebud med ditt budskap, fordi vi i ånd og sannhet kjente ditt ord og levde i tillit til ditt ord. I Jesu navn. Amen.